Kolēģi, pasludinu sēdi pa atkalā. Tā kā ārkārtas sēdi, tad arī tas, kas izsludināts, tas te ir. Un neko klāt neliekam. Pirmais, pa Zemes vienību dzintara ielā 73. Es vakar centos vienoties ar ieinteresētām personām. Vakar vienojos, šodien man vienojumu. Nu, atsauc otrs īpašnieks, tā kā uzskatām, kad es neesmu vienojies, tad paliek tas lēmums tāds, kā bija sākumā, tad uz 5 gadiem iznomājumi, ja? Ir jautājumi kolēģiem? Andrejam?
Jā. Tā tad varbūt varētu precizēt. Es saprotu, ka sagatavotajā lēmuma projektā ir kā neatbalstīt, jebkā.
Vakar centos izmainīt to lēmuma projektu to, kad uzņēmēji vajadzētu atbalstīt uz 1 gadu. Ar vienu no līdzīpašniekiem vienojos, kad piekrīt uz 1 gadu, šodien atzvanīja tas otrs, kad ir parunājuši un nepiekrīt neko mainīt. Nu, es negribu nekādus tiesas darbus. Ja, piemēram, tur mainās, pēc tam tai pārējais sētāji lietotājs, tā viņam jārēķinās, kad ir nomas līguma. Neizdevās neko izmainīt sarunu ceļā, es gribēju pa labam, nu, Man taču arī var neveikties.
Jā, ne tas galvenais jautājums, balsojot, ir tātad, vai tiek saglabāts tas lēmums, ko mēs pieņēmām 30. decembrī?
Jā, tev taisnība.
Tātad mēs
vēlreiz... Neko neatceļam.
Neatceļam.
Mēs vēlējamies samazināt līguma termiņu, man sarunās neizdevās, tad paliek tas pats, kas 30.
Ļoti skaidrs, paldies.
Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Nu tad aicinu pievienoties manai neveiksmei. Paldies. Jā, labi ir, jā. Paldies, otrais.
Vēlreiz, bet precizējot, tātad mēs nebalsojam tā, kā ir lēmuma projektā.
Jā, jā mēs saglabājam nomas termiņu.
Tātad atkārtoti apstiprinām nolēmto.
Jā, jo... Nu, tās manas sarunas nevainagojās. Pamatojums sarunu ceļā neesam neko izmainīt.
Paldies.
Nu, gan jau pa tiem atlikušiem 3,5 gadiem ne tā vienies. Labi?
Gadās.
Lai citiem veicās labāk. Tā, otrais, pa nomas maksas atbrīvošanu. Mums ir internetā pieslēgušies. Otrais.
Ir. O.
Mēģiniet runāt. Mēs...
Ir saņēmts personas iesniegums par daudz nomas maksas samazinājumu un nebiet viņu precizējis par atbrīvojumu par periodu no 21. gada 21. gada 21. decembrī saistībā ar to, ka nevar veikt saimniecisko darbību. Šī persona tāda nomiece, tas pakalpojuma veids, ko viņa sniedza, ir iekštelpās, kas tas saistīts ar izklaidi bērniem. Un tad par šo periodu viņa būtu atbrīvot no tāds mums maksu un pilnībā.
Labi, paldies, kolēģi. Vai mēs sapratām no ziņotā? Ir kādi jautājumi?
Jā, droši vien vēlreiz precizēt. Tātad, ņemot vērā, ka iepazīties ar šo lēmumu projektu bija ļoti maz laika, kāda tad ir tā lēmuma būtība un par kuru tad īstu periodu?
Par periodu no 21. gada 11. oktobra līdz 21. gada 31. decembrī.
Līdz 21. gada 31. decembrim.
21. gada, jā.
Paldies. Vai citiem kolēģiem arī kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot kā projektā. Paldies, kolēģi. Trešais par ķieģļiem. Vai mums vajag ziņojumu? ja tur ir lēmums, kad mēs slēdzam pirkuma tiesīgo personu to līgumu. Tā kā neviens neko neprasa, tad es aicinu balsot. Kas par? Kā projektā? Paldies, vienbalsī. Par cimdiniekiem Grobiņas pagastā, arī ar pirkuma tiesīgo personu 4. Punktā. Vai varam tā kā projektā, ja vajag skaidrojumu? Ja skaidrojumu neviens neprasa, tad aicinu balsot. Paldies, kolēģi. Tā. Tālāk Madara ir uzņēmusies ziņot, nu tā rakstīts ir, jā, 5. Punktu par atsevināšanas komisijas apstiprināšanu, kuri no laba prāta ir piekrituši strādāt.
No laba prāta piekrituši ir 7. Pašā nolikumā ir apstiprināts ir 5 locekļu sastāvā. Tad otrā punktā ir rosinājums apstiprināt jums redzamos 5 kandidātus. Un trešā punktā arī apstiprināt komisijas priekšsēdētāju.
Varam kopumā to visu vai ir kādi labi priekšlikumi?
Man droši vien būtu vienīgi jautājums 4 no iespējamiem pretendentiem. Ir zināmi savā iepriekšējā darbībā. Vismaz es esmu dzirdējis, kā gatavo lēmumu projekts, redzējis arī, kā uzrakstīts, un šajā komisijā noteikti ir jābūt diezgan lietpratējiem, gan administratīvajā procesā, gan arī šajā deatsevināšanas procesā. Savukārt par personu, kas ir minēta ar ierakstu 2-5, neesmu redzējis, neesmu dzirdējis, varbūt kaut kādas, nu, kas liecina, ka ir kompetenti, jo likums...
Labi, paldies Andrejam pa jautājumu, vai kāds no klātesošiem ir ar mieru to personu raksturot? Inga.
Jā, labdien. Es varu nedaudz paskaidrot. Šī ir jauna redziet pēc dzimšanas gada jauna persona, kura atgriežas no... bērnu dekreta atvaļinājumu un viņi ir ieguvusi augstāko izglītību finansēs, viņi grāmatved un mūsu komisijā būtu ļoti noderīgi arī speciālisti, kuri gatavo šos maksājuma grafikus un maksājumās summas. Tādēļ mēs esam nolēmuši arī viņai dot iespēju.
Labi, Inga atbildēja uz jautājumu. Vai ir kāda replika vai vēl kāds jautājums, Andrē?
Replika droši vien. Pēc tik izsmeļošu skaidrojumu, kā kolēģi Inga izstāstīja, es atbalstīšu minēto kandidatūru, jo es uzticos kolēģi Ingai, un vēl jau vairāk ļoti pamatots, argumentēts, ka persona tik tiešām ir kompetenta. Paldies.
Paldies. Vai citiem kolēģiem ir kādi jautājumi, vai tad balsojam pa visu lēmumu projektu kopumā? Abi, kas par? Paldies. Vienbalsī. Piedošana. Linārds labi sedz laukumu. Man pagājuši reiz Edgars pār, bet tur dubultā bija, kad Raimonds Raivar nosedz laukumu, bet tagad Linārds viens pats labi, kolēģi, paldies. Bet Madara paspēja pierakstīt, ja, kā ir pa īstam. Nu tad arī Madara ir uzņēmusies 6. Par Elītes Malovkas iesniegumu ziņot.
Jā, persona ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu atbrīvot no pašvaldības divām komisijām sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu arī.
Paldies, vai varētu būt jautājumi šai sakarā? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Nu, tad ir vienbalsī. Labi. Un 7. Ulds ir uzņēmies ziņot.
Jā, tātad izpildu direktora vietniece Gunita Laiviniece ir izteikusi vēlmi pārtraukt darba attiecības ar Dienvidkurzemes novadu pašvaldību. Esam noslēguši vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu uz 14. Janvāri un lūgums deputātus atcelt Gunita Laiviniece no amata.
Vai kāds grib izteikties?
Es atceros, ka, manuprāt, otrajā sēdē, kas notika aizput sporta zālē, pēc tam, kad tika pretendenti izstāstījusi visu savu to dzīves stāstu, un pēc tam vēl izlasot avīzē, mums bija tik tiešām labi speciālisti. Protams, es saprotu, ka katram ir tiesības izvēlēties, nu, ko viņš dara. Varbūt pat sākotnēji bija dažādi viedokļi, bet man tajā darba procesā varēja konstatēt, un, nu, līdzīgi kā es nezināju, teiksim, un te es jautāju, tā tad izveidojās, teikšu, konstruktīva sadarbība, un, nu, tā tad Laiviniece arī diezgan korekti varēja diskutēt arī, nu, man mīļajās tiesību normu jomās. Un, tas, kas man šķiet nekorekti šodien, jo principā dome pieņem lēmumu par iecelšanu, dome pieņem lēmumu par izcelšanu. Un pat, ja bijuši ir kādas vienošanās, manuprāt, ka bija korekti tomēr tad, kad ir nolēmusi doma, tad arī izbeidza. Līdz ar to, nu, dome, nu, kā viņi nobalso to, kas ir noticis, faktiski, ko te viņi apstiprina, dokumentu, jeb lēmumu, kas ir pieņemts apējot domas kompetenci, un tas, manuprāt, arī nav konsekventi, jeb, nu, atbilstoši pat normām. Es teiktu, ka, ja mēs pat balsot un personu ir iesniegus pirms diviem mēnešiem, ka tomēr mēs viņu atbrīvot ar šodienu. Nu, jo tikai šodien ir lēmums, mēs jau nevaram īsti izdzīvot to vakardienu. Tā kā, vai nu mēs sakam, ka ar 18. Janvāri, jo droši vien tā arī noziņos visiem un izmaksāt vēl to, kas pienākās par šīm dienām, jo cik es sapratu, ka Laivinietes kundze projām ir turpinājis darboties un pilnveidot dokumentu, jo dokuments, ko viņi bija uzņēmusi, diezgan sarežģīti, un es pat teiktu, ka varbūt līdz nedēļas beigām, jo arī finanšu komitejā iespējams kaut kādu viedokli paudīs. Nezinu, vai piekrīt, neesmu Laivinietes kundze par šo šādu aspektu runājis, bet manuprāt, ka korekti tomēr domas lēmums, un tad izpildu direktors tikai tiesīgs vienoties. Paldies!
Paldies par padomu. Vai Uldimi kāds skaidrojums Gunītes vēlmēji?
Jā, nu, skaidrojums droši vien drīzāk būtu juristiem, jo uz Gunīta Laivinieca ir gan lēmums pa iecelšanu, gan arī darba līgums, un tad attiecās tad divi regulējumi, viens kā pa amatpersonu, otrs ir vienkārši pēc darba likuma došanas, un tādēļ arī bija tā, ka tā vienošanās ir attiecīga kā pa darba attiecībām, un šeit lēmums pa iecelšanu kā no amatpersonas. Es nepretendēju, kad uz šo patiesību kā vienīgo, un vienīgo patiesību, vienkārši tādu juristu skaidrojumu es esmu saņēmis, un tā man ir nokonsultējuši, un tāpēc es arī atreferēju, kādēļ tāds risinājums.
Paldies, Uldim. Vai Baiba zina, ko stāstīt, kāpēc ir atšķirīgi tie datumi?
Gunīt jau, kā jau jūs redzat no lēmuma projekta, Gunīt jau ir iesniegu 17. Novembrī. Principā viņam ir atstrādājis vairāk kā pusotru mēnesi. Un tas, ka viņš nav uzlikts uz domas sēdi, un tas, ka šobrīd jau sanāk ar atpakaļējošu cilvēku atbrīvot, ir fakts, bet principā nebūtu šobrīd te arī pareizi atbrīvot ar šodienas datumu, jo Gunīt, cik es jau zinu, viņam ir vērsusiet attiecīgajās citās valsts iestādēs. Kad nebūs korekti, ka viņai šodien atbrīvos, ka viņai jau ir cits status.
Nu re. Es ceru, ka ne policijā. Stāsti tu.
Patiesībā šis darba kārtības punkts nāca kā tāds pārsteigums, man vismaz. Un kā jau man vairākas reizes šodien ir nācies piekrist Andrejam, ja? Jā, šajā laika periodā Guniķi tika iepazīta kā tiešām kompetenta un jaudīga persona, ja, kur nu, tiek galā ar ļoti sarežģītām lietām. Par tiem datumiem, nu, vai man atgādināt to, ka es 30. septembrī uzrakstīju atlūgumu pirmo no skolas? Labi, tas lai paliek. Bet katrā gadījumā man patiešām žēl, ka kompetenti speciālisti atstāja mūsu rindas, un man šobrīd ir baža par to, jo mēs redzam, kāda milzu slodze šobrīd ir, un viņu vēl būs kādu laiku uz priekšu pilnīgi noteikti, tieši izpildu varai, izpildu direkcijai. Vai mums ir kādas rezerves? Tik jaudīgas rezervas, lai mēs varētu būt droši par to, jo mēs jau šeit varam lemt un pielemt brīnumainas lietas, bet ja nebūs izpildi cilvēki, kas ar viņām tiek galā, jā, nu, nebūs vienkārši, nebūs viegli. Kurš var atbildēt uz tādu lietu, es nezinu.
Lūgums atkārto jautāju.
Vai mūsu rīcībā ir kādi slepeni resursi? Šādas ļoti svarīgas, teiksim, nu, pozīcijas ieņemšanai mūsu domē, jo Uldis man brīžiem žēl paliek.
Atbilde ir, kad nav slepenie resursi un slepenie, teiksim, kaut kādi pieļauj, kad, nu, es domāju, kad es ļoti ceru, kad šī situācija, kad izpilddirektora vietnieka amats ir vakants, ka nebūs ilgstoša, jo, protams, tas laukums ir kaut kā jānosedz un ir kāds risinājums jāmeklē, ļoti iespējams, kad jārīko būs publiska pieteikšanās un jāmeklē kāda persona no ārpus.
Labi, paldies, vai vēl kāds grib izteikt?
Vien īsu repliku, garāk es pateikšu pēc tam, kad pabeigsim sēdi, bet īsu repliku tik tiešām ir ļoti daudz jādara. Un tas visās jomās, ko mēs novērojam, ka personas iesniedz iesniegumu vienalga vai tās darba attiecībās, vai tas ir no privāta personas kaut kādu lietu nodibināšanai, kā viņas var nonākt nu, saulaicīgi pie tā lēmuma. Jo, ja mēs apskatāmies uz administratīvo procesu, tas ir noteikts mēnesis. Pretējā gadījumā jāraksta kaut kāda argumentēta starpatbilde. Es saprotu, ka daudzās jomās mums ir bijušas izmaiņas. Jā, varbūt pa brīžām mūsu viss tā šobrīd bišķīt ir saviļņojis iedziens plūsma, bet es ceru, ka... Nu, arī darbinieki apgūst to plūsmu, un tomēr, lai mēs lielāko ties, nu, varētu izskatīt tos lēmumus nu, mēnešu laikā no tā iesnieguma izskatīšanas brīža, arī runājot ar kancelējas vadību, arī droši vien darbiniekiem jāvērš uzmanību, ka nu, tiklīdz saņem dokumentus, viņš ir jāsagatavo, jāizsūt atpakaļ uz to kaut vai plūsmu, lai būtu pēc iespējas ātrāk, jo šobrīd, manuprāt, ka redzot to, ka mēs lēmjam komitejās, nu, lielāko daļu tur arī ir šobrīd, mēs lēmjam novembra iesniegumus. Un nav jau argumentētu, nu, kāpēc tik ilgi tam cilvēkam ir jāgaida tas iesniegums, jo es zinu, ka iepriekš arī Grobiņas novada pašvaldībā, gan arī nu, citās pašvaldībās pat centās ārkārtas sēdes saukt, lai pēc iespējas ātrāk nu, izskatīt tos jautājumus, un tādā ziņā bija diezgan interesanta diskusija starp Māru Spriņģu, kas ir Ādažu novada domes priekšsēdētājs un ministru, kurš teica, nē, nu viss labāks, un tikko Spriņģu kungs teica objektīvi.
Andrej, es atvainojos, nu, jābūt konsekvencē, ja es pārtraucu Edgaru, kad viņš atstāstīja televīzijas pārraides, tad es arī atļaujos tev pārtraukt, un es aicinu balsot pa lietu. Ja kāds vēl grib ko labu teikt pa Gunitu, jā, nu, tad mīļ lūdzu, ja ne, tad kā ir sagatavots projektā, un mēs mācīsimies no ārkārtīgi apzinīgiem deputātiem, kolektīvam taisīsim mācības, un es domāju, ka viss kopā mēs varēsim. Aicinu balsot pa projektu. Kas par? Paldies, pret, atturās. Paldies. Madara, paspēj saskaitīt? Nu jā. Labi, mīļie, kā tradicionāli, tad es lūgtu, vai mediju pārstāvji arī, ko mums visiem labu vēlētu, vai arī kādu āķīgu jautājumu, vai tā, kā mēs te esam lēmuši, ņem pa labu un atstāst sabiedrībai. Labi, Madara, pasakiet priekšā, jo bija Andrejs atturējās pa pēdējo punktu, ja?
14 par.
Un tas ir, cik vispār deputāti piedalās sēdē, jo es nemšāl nevar redzēt?
Jā, jā, pareizi.
15.
Ā, skaidrs, tad viens atturs. Paldies jums.
Sirsnīgs paldies arī Lindai pa jautājumu un pa līdzjūšanu. Labi, tā kā vairāk jautājumu mums nav, tad paslidinu sēdi par slēgtu.